Kolmantena rukouspäivänä vuonna 1859 ehtoo saarna. Jos te minua rakastatte, niin pitäkää minun käskyni. Johanneksen 14. luku 15. verssy. Vapahtaja puhuu tässä paikassa rakkaudesta, ja me emme tiedä, kuinka paljon rakkautta nyt on kristityillä. Ensimmäinen rakkaus on jäähtynyt, ja minä luulen, että kristityt tuntevat itse, että maailman rakkaus kasvaa, mutta Jumalan rakkaus vähenee. Muutamat sanovat, että oma sielu on rakkain, mutta Jumala tahtoo, että hänen pitäisi olla rakkain, joka ihmisen luonut ja lunastanut on. Ja meidän täytyy tunnustaa, että tässä kristillisyydessä ei ole paljon rakkautta Jumalan tykö, mutta vielä vähemmin on maailman orjilla rakkautta, jotka rakastavat syntiä, perkelettä ja maailmaa koko sydämellä. He rakastavat perkeleitä ja maailmaa. Valvovaiset kristityt tuntevat, kuinka maailma pakkaa rakkaimmaksi ja sotivat sitä väärää rakkautta vastaan. Mutta ei tällä maailman ajalla rakasta yksikään Jumalaa niin paljon kuin hän vaatii, vaikka tämän aikaiset kuolleen uskon tunnustajat sanovat saattavansa rakastaa Jumalaa niin kuin hän vaatii. Valvovaiset kristityt, jotka ovat itsensä tunnossa, he tuntevat, kuinka vähän he saattavat rakastaa Jumalata. Mutta kun syntiin lankemuksen jälkeen ei kelpaa enää rakkaus autuuden perustukseksi, sillä ihmisen sydän on niin perin turmeltu, ettei kristityt saata rakastaa Jumalaa niin kuin heidän pitäisi. Jumala tosin oikeudella vaatii täydellisen rakkauden, mutta ei ihminen syntiin lankemuksen jälkeen saata rakastaa Jumalaa niin kuin hänen pitäisi, vaikka armon varkaat luulevat, että he saattavat rakastaa. Mutta armon varkaat ei ole itsensä tuntemisessa. He ovat itse petollisuudessa, niin kuin Pietari ennen lankemustansa. Kristityt tuntevat, ettei he saata rakastaa Jumalata niin kuin Jumala vaatii. Jos joskus tuntuu Jumalan rakkaus niin kuin liekki, joka pian sammuu, ei se ole kuitenkaan pysyväinen. Ja mitä semmoinen ihminen enää tarvitsee vapahtajaa, joka rakkauden kautta täyttää lain? Koska siis kristityt tuntevat, ettei he rakkauden kautta saata lakia täyttää, niin täytyy heidän uskoa, että Kristus on lain täyttänyt. Heidän täytyy omistaa Kristuksen vanhurskauden ja uskoa, että he tulevat vanhurskaaksi luettaviksi, koska he uskolla omistavat Kristuksen vanhurskauden. Heidän täytyy uskoa, että he ovat Jumalan lapset Kristuksen ansion kautta ja armosta lunastetut synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallan alta. Paavilaiset rakentavat rakkauden autuuden perustukseksi ja sanovat, että usko ilman rakkautta on kuollut usko. Jos semmoinen oppi olisi oikea oppi, niin lankeisit kaikki kristityt täällä epäilykseen, koska he tuntevat niin vähän rakkautta tykönänsä. Heidän täytyisi vajota helvettiin rakkauden puutoksen tähden. Mutta kun meidän opetusisä Luterus on eroittanut rakkauden vanhurskauden työstä ja on opettanut, ettei tarvitse uskovaiset sekoittaa rakkautta uskon kanssa, vaan ainoastansa uskoa, että hän on Kristuksen ansion kautta vanhurskautettu, eli vanhurskaaksi tullut. Ei oman vanhurskauden tähden, eikä rakkauden tähden, eikä oman pyhyyden tähden, mutta ainoastansa Kristuksen ansion tähden ja Jumalan ansaitsemattoman armon tähden, paitsi omaa ansiota. Niin me pidämme kiinni tästä Luteruksen opista, samoten armosta ja Kristuksen ansion tähden tulemme me vanhurskaaksi luetuksi Jumalan edessä. Vaikka emme itsestämme vanhurskaat ole, vaan syntiset ja rakkauden puutoksessa. Ei kuitenkaan tule rakkaus pois hyljätyksi pyhittämisessä, vaan ainoastansa vanhurskauttamisessa, johon ei kuulu muuta kuin paljas armo Jumalan puolesta ja paljas usko ihmisen puolesta. Te harvat sielut, jotka tunnette rakkauden puutosta, teidän täytyy kuitenkin kilvoitella teidän kalliimmassa uskossanne ja tulla Jeesuksen tykö syntisenä, viheliäisenä, murheellisena ja katuvaisena rakkauden puutoksessa. Jos Jeesus sanoo, tämä murheellinen sielu rakasti paljon, sen tähden hänelle paljon anteeksi annetaan. Silloin saatte uskoa, että teillä on rakkautta, vaikka itse ette tunne. Kuule nyt sinä uskon alkaja ja päättäjä ja armollinen vapahtaja, katuvaisten ja alas painettuin huokaus. Isä meidän ja niin edelleen. Kolmannen rukouspäivän teksti löytyy kirjoitettuna ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, toinen luku, kolmas värssy, ja kuuluvat sanat näin. Ja siitä me ymmärrämme, että me hänen tunnemme, jos me hänen käskynsä pidämme. Apostoli Johannes kirjoittaa nämä sanat kristityille, koska vaino oli jo tulemassa. Hän oli se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, ja tämä opetuslapsi kirjoittaa myös enemmän rakkaudesta kuin muut opetuslapset, ja antaa kristityille yhden esimerkin, josta he saavat arvata, jos he tuntevat oikein Jumalata. Seuraavaisesti siitä pitää meidän Jumalan armon kautta tällä pyhällä hetkellä puhuman Jumalan tuntemisesta ja katsoman perään, kuka oikein tuntee Jumalan. Koska meidän vapahtajamme sanoo, tämä on iankaikkinen elämä. Tuta sinua, ainoata Jumalata, ja sen, jonka sinä lähetit, Jeesuksen Kristuksen. Niin meidän täytyy panna mieleemme se painava totuus, ettei yksikään tule autuaaksi, joka tuntemattoman Jumalan päälle uskoo. Ei olisi Paavalin tarvinnut saarnata siitä tuntemattomasta Jumalasta, jos ateenalaiset olisivat sillä uskolla tulleet autuaaksi, kuin heillä oli sen tuntemattoman Jumalan päälle. Pakanat uskovat sen tuntemattoman Jumalan päälle ja uhraavat sille tuntemattomalle ja rakentavat alttaria sille tuntemattomalle Jumalalle. Niin kuin Paavali näki Ateenassa, että he olivat rakentaneet alttarin sille tuntemattomalle Jumalalle. Jeesus sanoi myös opetuslapsillensa, että aika tulee, että he panevat teitä pannan, ja jokainen, joka teitä tappaa, se luulee tekevänsä Jumalalle palveluksen. Ja näin he tekevät, ettei he tunne isää eikä minua. Niin me kuulemme siis, ettei kristittyyn vainoja tunne isää eikä Kristusta. On siis sangen tarpeellinen, että tuta Jumala oikein ja hänen ainoa poikansa. Jeesus sanoi myös Filippukselle, niin kauan aika olit sinä minun kanssani ja et tunne minua. Ei auta siis uskoa Joosefin pojan päälle, niin kuin muutamat sokiat raukat vieläkin uskovat Joosefin pojan päälle. Jumalan tunteminen on ollut ensimmäisillä kristityillä suurin päämaali, ja heillä oli alinomainen tutkiminen, minkä kaltainen Jumalan luonto on. Ja siinä tutkinnossa tuli myös riita kristittyyn välillä. Mutta puolen 600 ajastaikaa jälkeen Kristuksen tuli kristityillä tutkinto, minkä kaltainen ihmisen luonto on. Augustiin oli silloin kristittyyn päämies. Hän sanoi, että ihmisellä ole vapaa tahto hengellisissä asioissa, ja ettei ulkona seurakuntaa ole yhtään autuutta. Ja opetti myös, ettei kastamattomat lapset tule autuaaksi. Luterus myös tinkaisi paavilaisten kanssa, ettei ole ihmisellä vapaa tahto, ettei ole ihmisellä voimaa itseänsä parantaa. Mutta Jumalan tuntemisessa ei tullut Luteruksen aikana mitään muutosta, vaan otettiin hyväksi, mitä entiset kristityt olivat tutkineet ja päättäneet, että isä on synnyttänyt pojan ennen iankaikkisuutta, että poika on syntynyt isästä ennen iankaikkisuutta, ja pyhä henki käy ulos isästä ja pojasta. Tässä meidän kristillisyydessämme on tarkempi itsensä tunteminen kuin joskus ennen on ollut, mutta Jumalan tunteminen ei ole niin tarkka kuin joskus ennen on ollut. Me tunnemme nyt perkeleen luontoa paremmin kuin Jumalan luontoa. Mutta me olemme aina selittäneet Jumalan luontoa niin, että hänessä on muuttumaton vanhurskaus, ja hän vihaa sitä, kuin paha on. Ja tämä Jumalan ankara vanhurskaus vaatii kuuliaisuuden ja pyhän elämän. Mutta Jumalan tykönä on myös yksi ääretöin rakkaus, joka vaatii armahtamista. Ja nämä Jumalan taipumukset ovat yhtä väkevät. Niin ettei hän saata, niin kuin Daavidi sanoi, unhottaa laupeutensa vihansa tähden. Unhottaa laupeuttansa vihansa tähden. Eikä laupeutensa tähden saata unhottaa vanhurskauttansa. Sanalla sanottu, Jumalan rakkaus ei saata ylitse voittaa hänen vanhurskauttansa, eikä hänen vanhurskautensa saata hänen rakkauttansa ylitse voittaa. Vanhurskauden jälkeen pitäisi ihmisen kärsimän rangaistuksen ansion jälkeen, mutta Jumalan rakkaus ei sitä myöten antanut. Rakkauden jälkeen pitäisi hänen armahtaman ja anteeksi antaman kaikki synnit, mutta vanhurskaus sotii sitä vastaan. Koska nyt Jumalan ankara vanhurskaus ja rakkaus ovat yhtä voimalliset taipumukset, niin täytyi hänen antaa ulos ainokaisen poikansa kärsimään sitä rangaistusta, jonka ihmisen olisi pitänyt kärsimään. Ja sen tähden sanoi Luterus, että Kristus on tämän rangaistuksen kärsinyt, että isän viha leppyisi, että hän ottaisi pois lain kirouksen ja että isä tulisi sovitetuksi. Mutta ei sen tähden isän vanhurskaus ole niin loppunut, että hän antaisi itseänsä pilkata. Sen tähden sanoi Johannes pyhässä tekstissä, siitä me ymmärrämme, että me hänen tunnemme, jos me hänen käskynsä pidämme. Näiden sanain kautta on Johannes pannut kristityille yhden koettelemuksen, joka on sangen tarpeellinen, sillä se käypi kristittyin tunnon päälle. Muissa paikoissa on Johannes puhunut rakkaudesta, joka on sydämen asia ja elävän uskon hedelmä. Mutta tämä koettelemus, jonka hän panee päivän tekstissä kristityille, se pannaan nyt kristittyin tunnon päälle, sillä se on Jumalan vanhurskaus, joka vaatii kuuliaisuuden. Onkos nyt kristityillä sen kaltainen Jumalan tunteminen, jonka Johannes vaatii, nimittäin lain täyttämys? Oikeat kristityt ei tahdo mielellänsä rikkoa Jumalan lakia, eli tehdä Jumalan tahtoa vastaan missään asiassa. Mutta jos tunnossa on pimeys, niin tekevät he syntiä ymmärtämättömyydestä. Ahkeroitkaat siis, että te ymmärtäisitte, mikä Jumalan hyvä ja armollinen tahto on, että te tulisitte tuntemaan Jumalata sen tuntomerkin jälkeen, jonka Johannes on eteen asettanut, sillä pian loppuvat tämän elämän vaivat. Pian pääsevät väsyneet luut lepäämään, pian tulee kuoleman enkeli leikkaamaan viinapuun oksat maan päältä. Pian tulee huuto, katso ylkä tulee, menkäät ulos häntä vastaan. Onkos nyt öljyä lampussa, te taitavat neitseet, että saattaisitte ilolla ja kunnialla johdattaa ylkää huoneeseen ja iloita yljän ja morsiamen kanssa, kussa enkelit halajavat nähdä, kuinka kaunis vapahtajan morsian on. Ahkeroitkaat, kilvoitelkaat ja valvokaat, että olisitte mahdolliset istumaan pöydässä Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa taivaan valtakunnassa nyt ja iankaikkisesti. Aamen.